Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Iz Bosne i Hercegovine u Tursku sličnom kartom, najavljeno tokom posete Erdogana Sarajevu. Evropski sud za ljudska prava presudio da Srbija nije prekršila obavezu da zaštiti slobodu izražavanja u predstavci koju su 2019. podneli novinari, građanski aktivisti Iljir Gaši, Vukašin Obradović, Antoanela Riha i Tamara Skroza. Evropska komisija traži suspenziju viznih olakšica za Rusiju. SAD saopštavaju da Rusija kupuje municiju od Severne Koreje. Liz Truss preuzela dužnost britanske premijerke. U posljednjem obraćanju kao premijer Boris Johnson rekao kako će Velika Britanija iz ekonomske krize izaći jača. Jedan od dvojica osumnjičenih za ubistva 10 osoba u Kanadi pronađen mrtav. Broj poginulih u zemljotresu u Kini porastao na 66. U ovoj emisiji još možete čuti. Turski državljani u Srbiji, čije izručenje traži Ankara, strahuju šta donosi poseta Recepa Tayyipa Erdoana Beogradu. Ečevit Pirogu.
U posljednjih godinu i po dana u Turskoj je umrlo više od 100 zatvorenika. Neki od njih su stražari mučili, neki od njih su bili veoma bolesni. I čak ni posle odluke Evropskog suda i drugih međunarodnih grupa nisu ih pustili na lečenje i umrli su.
O merama Ministarstva financija Srbije nakon prijava građanskih aktivista i opozicije da su neke kladionice nedozvoljeno blizu škola. Šta kažu Beograđani?
Sve više mladih ljudi misle da na taj način mogu da dođu do novca.
Verujem da roditelji vole tu neku sigurnu investiciju u obrazovanje, a ne da imaju dobitak u životu preko lutrije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o posjeti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu. Najavljeno je da će se u buduće iz Bosne i Hercegovine u Tursku putovati samo sa ličnom kartom. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Međunarodni sporazumi Bosne i Hercegovine i Turske koji unapređuju saradnju u oblasti trgovine, infrastrukturni projekti među kojima je prioritet autoput Sarajevo-Beograd-Sarajevo, rješavanje političke krize u Bosni i Hercegovini. Fokus su posjete turske delegacije BiH predvođene turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoanom. Za njega je priređena ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti, a potom je upriličen susret s predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Republika Turska i predsjednik Erdoğan vode jednu uravnoteženu politiku i imaju dobre odnose sa svima nama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kom narodu pripadamo i iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolaze. To je nešto što je jako, jako bitno kada je u pitanju i stabilnost Bosne i Hercegovine.
Ja sam 4 godine u predsjedništvu. Evo ovdje je drugi put predsjednik Erdoğan. Nikada mi u predsjedništvu nismo imali toliki stepen saglasnosti u razgovoru s nekim kao što to pokazujemo kada je u pitanju predsjednik Erdoğan.
Erdoğan je u Bosnu i Hercegovinu doputovao s ministrom vanjskih poslova Turske Mevlutom Čavušoluom. Tu su i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, industrije i tehnologije, ministar poljoprivrede i šumarstva, trgovine i ministar prometa i infrastrukture Turske, koji su tokom dana posjetili parlament BiH, te se susreli s članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda BiH. Nakon susreta s članovima predsjedništva BiH, Erdoğan je rekao da daje podršku za nastavak misije Altea u BiH, ali da nije za to da se nameću nova izborna pravila.
U vezi pitanja o promjeni izbornog zakona, promjene donose trojica lidera, oni trebaju da donesu tu odluku. I ovdje ne treba da imamo intervenciju visokog predstavnika u BiH, što se kosi sa demokratskim principima.
Prema riječima Recepa Tayyipa Erdoğana, bilateralna trgovinska razmjena Turske i Bosne i Hercegovine dostigla je 876 miliona dolara. Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja rata 1995. do kraja 2021. godine, turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura u BiH. Turska po direktnim investicijama nije među prvih 10 zemalja u BiH. Nakon Sarajeva, Erdoğan putuje u Beograd, a u okviru regionalne turneje posjetit će i Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Recep Tayyip Erdoğan nakon Sarajeva stiže u Beograd. Međutim, oni koji u Srbiji čekaju ekstradiciju Turskoj, strepe šta im ta poseta donosi. Više o prilogu Ive Gajić.
Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu čeka na odluku da li će biti izručen matičnoj državi od strane Srbije. Zaključno saslušanje pred ekstradiciju zakazano je za 16. septembar, kada će odluka biti doneta. U cilju sprečavanja ekstradicije oformljena je i inicijativa za slobodu Ecevita Piroglua. U pitanju je međunarodna inicijativa, čiji je ogranak u Srbiji formiran pre nekoliko meseci, kada je objavljena informacija da je Piroglu u pritvoru. Ipak, on se trenutno nalazi u bolnici, a zbog prisustva turskog predsjednika, aktivisti inicijative za slobodu plaše se da mu se nešto ne dogodi. Oni nisu precizirali na kakve opasnosti sumnjaju, ali ističu da Turska ne poštuje ni svoje ni međunarodne zakone, a da su uslovi u zatvorima u Turskoj veoma loši.
Last one and a half year. More than 100 prisoners died.
U posljednjih godinu i po dana u Turskoj je umrlo više od 100 zatvorenika. Neki od njih su stražari mučili, neki od njih su bili veoma bolesni i čak ni posle odluke Europskog suda i drugih međunarodnih grupa nisu ih pustili na lečenje i umrli su. Također, stotine i stotine zatvorenika štrajkuje glađu.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na novi upit o tome koliko zahteva za izručenje turskih državljana je stiglo u proteklih 5 godina, kao i koliko zahteva za izručenje je odobreno, a koliko odbijeno. Ministarstvo također nije odgovorilo na pitanje da li je u Srbiji odobren azil za nekog od turskih državljana. Advokat Marko Štambuk, saradnik nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da turski državljani koji su tvrdili da im preti progon zbog političkog angažovanja i drugačijeg mišljenja i uverenja, do sada nisu dobijali azil u Srbiji.
Ono što je meni poznato, konkretno što se tiče državljana Turske, da su bila 2 državljanina koji su dobili međunarodnu zaštitu u Srbiji, ali bilo je utvrđeno da njima preti opasnost od progona po nekom drugom osnovu. Dakle, oni nisu bili uopšte politički angažovani u Turskoj.
Advokat Marko Štambuk ističe da je saradnja u ovoj oblasti važna za obe države. Ipak on dodaje da ne može da tvrdi da pritisak na Srbiju da izruči Kurde i simpatizere Fethullaha Gulena raste, jer za to nema dokaze.
Ali mogu da pretpostavim da toga na takvim sastancima i prilikom takvih razgovora ima. I da će sigurno to biti jedna od tema prilikom sastanka između našeg predsjednika i predsjednika Turske, jer Turska uvek koristi priliku da zatraži od drugih država da se bore i da i protiv onih koje trenutne turske vlasti smatraju za neprijateljima.
Kako ističe, Turska ove zahteve često stavlja pod borbu protiv terorizma.
Praksa pokazuje da Turska vrlo često sve one koje percipira kao neprijatelje režima etiketira kao teroristi.
Srbija već ima problematičnu istoriju izručenja turskih državljana toj državi, uprkos pozivima iz Ujedinjenih nacija da se uzdrže od ekstradicija. Takav slučaj desio se 2017. sa Kurdom Cevdetom Ayazom, koji je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o dijalogu Beograda i Prištine. Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da je dijalog Kosova i Srbije prešao na viši, ozbiljniji nivo, dok Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocenjuje da su se zemlje Kvinte udružile oko tog procesa. Maljić i Janjić tako ukazuju na odluku predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačkog kancelara Olafa Scholza da svoje savjetnike za spoljnu i bezbednosnu politiku uključe u proces dijaloga Kosova i Srbije. Očekuje se da Lajčak u pratnji savjetnika iz Nemačke i Francuske boravi na Kosovu i u Srbiji 9. septembra, javlja Sandra Cvetković.
Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da ozbiljnost celoj situaciji daje trenutak u kome su Nemačka i Francuska uključile svoje savjetnike u proces dijaloga Kosova i Srbije, a to je trenutak dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Strane diplomate smatraju da rat u Ukrajini koji je Rusija započela krajem februara može da utiče na bezbednost i stabilnost na Zapadnom Balkanu, gde među pojedinim zemljama postoje otvorena nerešena pitanja. Prema oceni Maljićija očigledno je da Kosovo i Srbija ulaze u završni proces razgovora, ali i napominje da to ne mora biti nužno tako. Smatra da je NATO uticao na evropske zemlje da postanu osjetljivije kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Podsetimo, NATO je početkom avgusta, kada su između Kosova i Srbije naglo narasle tenzije zbog ličnih dokumenata i preregistracije automobila, saopštio da će intervenisati ukoliko stabilnost na terenu bude ugrožena. Ja to vidim kao veći interes zemalja Evropske unije, kao veću posvećenost, ali i kao oblik pritiska na lidere Kosova i Srbije da se ne desi ponovo eskalacija, da se iskoristi prilika za postizanje dogovora, kaže Maljići. Sa druge strane, Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne isključuje mogućnost da zemlje Kvinte pripremaju međunarodnu konferenciju za Kosovo i Srbiju.
I da ta konferencija pomogne stranama da donesu hrabre odluke. U međuvremenu je potrebno upravo ovo što su rekli i Kurtiju i Vučiću, što su rekli i Macron i Scholz, da oni sami počnu da donose hrabre odluke.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz su 4. septembra pozvali premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije pod okriljem Evropske unije. Međutim, nije precizirano o kojim teškim odlukama se radi. Portparol Evropske unije Peter Stano je najavio da će se specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak i novo imenovani savjetnici Nemačke i Francuske sastati 9. septembra u Prištini sa Albinom Kurtijem i u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Na pitanje da li dijalog ulazi u novu fazu, Stano kaže: vremenski okviri i rezultati u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije uvek zavise od volje i spremnosti dve strane da pronađu kompromisno rješenje. Evropska unija kao posrednik u dijalogu pokušava da pomogne stranama u pronalaženju tog kompromisa. Sve što se sada dešava je deo tih aktivnosti. Kosovo i Srbija dijalog o normalizaciji odnosa vode od 2011. godine, u okviru kog je potpisano na desetine sporazuma, ali se većina njih ne realizuje na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori, ministri financija u prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića i aktuelne Dritana Bazovića, Milojko Spajić i Aleksandar Demjanović, demantovali su za Radio Slobodna Evropa tvrdnje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je država zbog neodgovorne politike dve vlade pred bankrotom. Đukanović je u ponedjeljak poručio da je Crna Gora pred finansijskim kolapsom, prvenstveno zbog populističkog programa Evropa Sad, čiji je kreator Spajić. Kako će država obezbediti nedostajući novac, da li će se zadužiti i kada se može očekivati rebalans budžeta, odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ministar financija u prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića Milojko Spajić za Radio Slobodna Evropa na Đukanovićeve ocjene odgovara da nije problem Evropa Sad, nego enormna javna potrošnja, za što je, kako kaže, odgovorna aktuelna vlada. Spajić ističe da je Crna Gora nepotrebnim troškovima u iznosu od 170 miliona eura opteretila državu, zbog čega će joj biti potreban rebalans. On tvrdi da je program Evropa Sad veliki uspjeh za crnogorske građane.
Moramo da podsjetimo građane da za prvih 8 mjeseci imamo deficit od samo ispod 1%. To se nikad nije desilo u istoriji Crne Gore. I naravno, to je upravo zbog programa Evropa Sad. Program Evropa Sad inače targetira prihodnu stranu budžeta. Znači, ona nema nikakve veze sa onim što je gospodin Đukanović i svi ostali koji pričaju o potrošnji. Evropa Sad je isključivo prihodna strana. I ako vidite rezultate prihodne strane, ona je veća 100 miliona u odnosu na prošlu godinu ili 70-80 miliona više u odnosu na plan koji smo mi usvojili u decembru u Skupštini.
Program Evropa Sad usvojila je Krivokapićeva vlada u decembru 2021. godine. Njime je ukinut doprinos za zdravstvo, a povećane su minimalna zarada sa 250 na 450 eura, dok je prosječna sa 530 porasla na 670 eura. Iz opozicije su taj ekonomski program kritikovali kao generatora novih potrošačkih rupa u državnoj kasi i deficita, koji mogu voditi, kako su naveli, krčkom scenariju. Predsjednik države Milo Đukanović je u intervju za gradsku televiziju kazao da je prethodna vlada povećala plate i proširila socijalne programe bez realnog utemeljenja. Kao izlazak iz ove situacije Đukanović vidi dva scenarija. Po njemu optimističan je novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a pesimističan, kako je kazao, izgleda mnogo gore od toga. Ministar financija Aleksandar Damjanović je za Radio Slobodna Evropa kazao da neodgovorna politika o kojoj govori Đukanović traje već decenijama, u vrijeme vladavine Đukanovićeve DPS, a kulminirala je zadnjih godinu dvije zbog, kako navodi Damjanović, političke nestabilnosti. On govori o trenutnom stanju u budžetu.
Te obaveze su nivoa da će budžetu za tekuću godinu nedostajati oko 720 miliona evra, koji će biti finansirane dijelom iz postojećih depozita, a dijelom iz pozajmica, odnosno kredita, gdje ćemo pokušati da obezbedimo nekih 350 miliona evra iz spoljnih izvora kako bismo zaokružili budžet za tekuću godinu, odnosno napravili uravnoteženje prihodne i rashodne strane. Imajući u vidu da je prošle godine potrošeno više od 500 miliona evra kao nedostajuća sredstva, ova cifra za ovu godinu i nije visoka, imajući u vidu da je ovo godina kada smo dobili rat u Ukrajini, inflaciju i probleme na tržištu energenata i hrane i milion drugih problema sa obavezama koje moramo da izmirujemo.
Zdravstveni sistem je u alarmantnoj finansijskoj situaciji, a projekat Evropa sad je potpuno ugrozio njegovo funkcionisanje, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.
Mi imamo situaciju u ovom momentu da ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja lijekova, odnosno ne može Monte Farm da isplati dugove veledrogerijama, a tiču se najtežih pacijenata, odnosno terapija koje se odnose na onkološke bolesnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svijetu. Europska komisija je predložila potpunu suspenziju sporazuma Europske unije o viznim olakšicama sa Rusijom i nepriznavanje ruskih putnih isprava izdatih na okupiranim teritorijama. Zemlja poput Rusije, koja vodi agresivni rat, ne bi trebalo da se kvalifikuje za vizne olakšice sve dok nastavlja da sprovodi svoju destruktivnu spoljnu politiku i vojnu agresiju prema Ukrajini, pokazujući potpuno nepoštovanje međunarodnog poretka zasnovano na pravilima. Komisija također danas predstavlja predlog o nepriznavanju ruskih pasoša izdatih na okupiranim područjima Ukrajine, stoji u saopštenju komisije. Gazprom neće nastaviti isporuke gasa Severni tokom 1 sve dok nemački partner ne popravi neispravnu opremu, izjavio je zamjenik glavnog izvršnog direktora ruskog državnog giganta Vitalij Markelov. Iz partnerske kompanije Siemens Energy rečeno je da oni nisu dobili zadatak da urade popravke. Također su naveli da se kvar koji Gazprom navodi lako može popraviti i da to ne bi trebalo da bude razlog za prekid isporuke. Obustava isporuke gasa Severni tokom 1 iz Rusije do Europe na neodređeno dovela je do porasta cena tog energenta u Europi za 30%.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pod pritiskom rekordne inflacije u eurozoni, Evropska centralna banka sprema se da značajno poveća referentne kamate, pošto su strahovi o sve većim troškovima života nadjačali bojazni oko moguće recesije, pišu svjetski mediji. Investitori na tržištu novca procjenjuju da se Evropska centralna banka sprema da ove nedjelje krene u svoje najveće pooštravanje monetarne politike, pojačavajući borbu protiv inflacije, ukazuje Times. Osjećaj urgentnosti u borbi protiv inflacije prevladao je zabrinutost u Evropskoj centralnoj banci zbog štete koju agresivno podizanje kamata može da nanese ekonomiji eurozone, piše Financial Times. Nekoliko zvaničnika centralne banke koji određuju kamatne stope reklo je da se sada više fokusiraju na trenutne rekordne nivoe inflacije, udaljavajući se od prethodnog pristupa koji uglavnom zavisi od očekivanja gdje će cene biti za dve godine. Promjena je navela mnoge ekonomiste da prognoziraju da će Evropska centralna banka u četvrtak 9. septembra povećati kamate za 0,75% poena, što je, kako piše britanski list, tek drugi put u njenoj istoriji. U tom iščekivanju akcije na evropskim berzama pale su šesti put za 7 dana, euro potonuo na 20-godišnji minimum, nakon što je Rusija eskalirala energetsku krizu zatvaranjem ključnog gasovoda, ukazuje Bloomberg. Zajednička evropska valuta je oslabila za čak 0,8% na 98,78 američkih centi, što je njen najniži nivo od 2002. Produbljivanje energetske krize izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu koja je podigla cene robe bilo je značajan faktor koji je doveo prošlog meseca do pariteta evra i dolara. Prvi put u dve decenije, ukazuje Bloomberg i navodi da nova ograničenja u snabdevanju energentima u oči zime prete da dodatno opterete evropsku privredu kada rast potrošačkih cena primorava Evropsku centralnu banku da pooštri monetarnu politiku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
O ekonomskoj saradnji Republike Srpske i Rusije. Dok Evropska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu, u BH entitetu Republici Srpskoj saradnja sa privrednicima te države se produbljuje. Time se ignorišu sankcije Rusiji kojima se pridružila i država Bosna i Hercegovina, te širi saradnja u bankarskom, trgovinskom, gasnom i drugim sektorima. U to ime privrednici iz Rusije će razgovarati o direktnim ulaganjima u ovaj BH entitet tokom trodnevne investicione konferencije koja je juče počela u Prijedoru, javlja Milorad Milojević.
Iz investiciono-razvojne banke Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koje ruske kompanije će učestvovati u razgovorima sa privrednicima tog entiteta o kolikim mogućim ulaganjima je riječ, te da li je neka od tih ruskih kompanija i pod međunarodnim sankcijama. U toj banci koja je u 100% vlasništvu Republike Srpske navode da razgovori slijede nakon što je njihova delegacija u prvoj polovini avgusta boravila u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, gdje su ruskim privrednicima predstavljeni potencijali Republike Srpske za ulaganje. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac nakon povratka iz Rusije naveo je da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje. Vrhovac je na početku investicione konferencije danas u Prijedoru istakao da će sastanci sa ruskim privrednicima biti održani na marginama konferencije te da nisu dio programa same konferencije.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike, za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicima.
Dodao je i da se za razgovore sa privrednicima iz Republike Srpske prijavilo oko 30 privrednika iz Rusije. U investiciono-razvojnoj banci nisu direktno odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa da li vide prepreke za saradnju s Rusijom zbog međunarodnih sankcija, a posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina podržala 34 od 36 deklaracija Evropskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Evropske unije prema Rusiji. Sankcije se uprkos tome ne provode jer odluku o tome nije donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Republika Srpska ekonomsku saradnju sa Rusijom pravda politikom neutralnosti, no u Evropskoj uniji smatraju da nije vrijeme za neutralnost, a u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa dodaju da Bosna i Hercegovina treba provesti sankcije koje je podržala.
Sada nije vrijeme za neutralnost. Evropska unija, ujedinjena u svom odgovoru, usvojila je širok spektar mjera kao odgovor na invaziju. Mjere za cilj imaju nametanje ozbiljnih posljedica Rusiji za njene poteze tako što će oslabiti sposobnost Kremlja da finansira rat.
Realizacija bilo kakvog dogovora o saradnji ili investicijama između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički vrlo teško izvodiva, kaže za Radio Slobodna Evropa Admir Čavalić, profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski sprovesti neke transakcije. Rublja je apsolutno zatvorena valuta trenutno. To kada govorimo o Evropskoj uniji, dakle uvijek se traži trag ruskog kapitala. Gdje god se može doći do ruskog kapitala u tragu, s druge strane čak i ruski dobavljača, to predstavlja ozbiljan ili manje ozbiljan problem u poslovanju sa EU kompanijama.
Zaključno s decembrom 2021. godine, ukupne direktne investicije iz Ruske federacije u Bosnu i Hercegovinu iznosile su 457,9 miliona maraka ili oko 234 miliona evra, prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovinu. Prema tim podacima, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u BiH, čiji iznos premašuje 16 milijardi maraka, odnosno 8 milijardi evra. To je svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Polazna stanica, glavni grad Srbije. Odredište, susjedne države. Dokle se može stići? Slika je sljedeća. Autobusi koji ne saobraćaju između gradova i brojna presedanja, nepostojeći vozovi i avionske linije. Problem sa saobraćajnicama na Zapadnom Balkanu nije rešen ni više od 20 godina nakon završetka ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Infrastrukturne veze su i tekako važne, a bez jedna bilo kakve normalizacije, jer one omekšavaju na neki način odnose između zemalja u regionu.
Ukazuje Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam. Stanje saobraćajnica, kako je primijetio, opisuje kakvi su politički odnosi Srbije sa državama u okruženju.
Mislim da su političari u regionu sve čini da tu međusobnu razmenu ljudi što više otežaju kako bi oni mogli da manipulišu sa tim i osjećajima ljudi i sa tim stereotipima.
Finansiranje putnih veza na Zapadnom Balkanu deo je i politike Evropske unije. Od izgradnje autoputa mira između Srbije i Kosova do obnove železničkog saobraćaja. Prugom se trenutno ne može stići od Beograda do Zagreba, Sarajeva ili Prištine. Avionska linija Beograd-Priština nije uspostavljena ni dve godine nakon dogovora vlasti. Kuda ka susedima idu autobusi, vozovi i avioni ako se karta kupuje u Beogradu? Čitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o kladionicama u blizini škola u Beogradu. Ministarstvo financija Srbije saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da preduzima mere u vezi sa predstavkama da je jedan broj kladionica u nedozvoljenoj blizini škola u Beogradu. Tema objekata za igre na sreću za koje jedan broj građana sumnja da su na manje od 200 metara od ustanova za obrazovanje, što je suprotno zakonu, ovog leta aktualizovana je akcijom opozicione stranke Slobode i pravde i građanskih aktivista. Oni su u julu gradskoj upravi predali spisak na kom je, kako tvrde, više od 30 kladionica u takvom prekršaju. Više detalja Zoran Glavonjić.
Uprava za igre na sreću Ministarstva financija preduzima odgovarajuće mere u postupku ponovnog utvrđivanja relevantnih činjenica koje su podnete kao dokaz u postupku davanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, navelo je između ostalog Ministarstvo financija. Sekretarijat za informisanje Beograda saopštio je za naš program 23. avgusta da je spisak kladionica koje su u mogućem prekršaju, koji su gradu dostavile osnovne i srednje škole, prosleđen Ministarstvu financija Srbije kako bi proverilo da li su na propisanoj udaljenosti. Neki od Beograđana u anketi za naš program kažu da primećuju problem.
Sve više mladih ljudi misle da na taj način mogu da dođu do novca na jedan lagan način, a što nije suština. Trebalo bi da uče školu i da sami zarađuju.
Rekao je Beograđanin Srđan Radaković. Briga o mladim naraštajima, njihovo vaspitanje i bezbedno odrastanje treba da budu na prvom mestu, saopštio je 25. avgusta gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. U zakonu o igrama na sreću navodi se da udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova ne može biti manja od 200 metara. Po istraživanju organizacije SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja, oko 30% dece uzrasta od 16 godina u srednjim školama u Srbiji imalo je kontakt sa klađenjem. Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra, kaže da je u posljednjih 8 godina na terapiji najviše osoba od 19 do 22 godine.
Svaki od njih je počeo negde krajem osnovne, znači 14-15 godina ili prvi razred srednje škole, znači 16 godina.
SOS Centar podsjeća da deca koja se kockaju zakon najčešće izigravaju tako što ispred kladionice sačekaju nekog starijeg i daju mu novac i papirić sa instrukcijama za uplatu tiketa. Mila Popović, predsjednica gradskog odbora Stranke Slobode i Pravde, kaže da se u njihovoj akciji Beograđani se pitaju, jedan broj građana žalio da se zakon ne poštuje uvek.
Roditelji su nam se javljali koji su nam rekli da znaju da njihova deca ili druga deca za vreme odmora u školi odlaze u kladionicu, iako su maloletni, i da im je potpuno dozvoljen ulazak u kladionicu i dozvoljeno klađenje.
Ona je dodala da su članovi SSP-a i društveni aktivisti proveravali udaljenost kladionica od škola, da su to činili metrom, brojeći koracima i telefonskom aplikacijom. Udruženje priređivača igara na sreću Upis demantovalo je da se propisi ne poštuju. Tvrdi se da se merenje rastojanja obavlja slobodnim stilom, dok se namjerno prećutkuje istina da se ono već 12 godina utvrđuje na zakonom jasno propisan način. Između ostalog je saopštio Upis 16. avgusta. Maja Petrović iz Beograda rekla je u anketi za naš program da decu usmerava ka školi, a ne ka kladionicama.
Verujem da roditelji vole tu neku sigurnu investiciju u obrazovanje, a ne da imaju dobitak u životu preko lutrije.
U Srbiji je maloletnicima zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Sve kladionice na objektima imaju vidno istaknut natpis da je zabranjen ulazak licima mlađim od 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.